Do parlamentných volieb zostáva 100 dní a politická scéna na Slovensku je stále v pohybe. Rušno bol aj uplynulý týždeň. V podcaste Počúvajte pravdu analyzujeme a komentujeme najdôležitejšie momenty a udalosti. Podcastom Počúvajte pravdu vás bude sprevádzať Mária Hlucháňová. Pravidelným hosťom podcastu je komentátor denníka Pravda Marian Repa. Vítaj v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
No, udialo sa toho dosť. Pravidelne už začíname nejak od konca. V piatok bola bezpečnostná rada a to dosť prekvapujúco kvôli bezpečnostnému analytikovi Jaroslavovi Naďovi, ktorý kandiduje za hnutie OĽaNO Igora Matoviča a ktorý je vypočúvaný v súvislosti s tým, že mal ohrozovať utajované skutočnosti, ktoré mali súvisieť s kauzou agenta Skripaľa. Povedzme aj to, že tie trestné podania na ňo dal šéf vojenského spravodajstva Jan Balciar. Čo sme sa dozvedeli po tej bezpečnostnej rade?
No, dokopy nič. Ako sme čakali, že pán premiér bude mať nejaké zásadné stanovisko. Pán premiér tam skutočne 5 minút len rozprával.
Že nemám čo potvrdiť a nemám čo vyvrátiť.
Bolo to také, by som povedal, pellegriniovský štandard, že sme sa nič nedozvedeli.
Ono je zaujímavé to, že vlastne premiér sa rozhodol, že ohľadom tých tajných vecí, lebo celá tá vec je v utajovanom režime, budú oboznámení aj členovia Branno-bezpečnostného výboru Slovenského parlamentu a rovnako najvyšší ústavní činitelia. Peter Pellegrini hovoril, že tá vec je oveľa širšia, ako presiaklo do médií. Ale mnohým je podozrivé to, že vlastne toto sa deje 100 dní pred voľbami. Deje sa to voči kandidátovi opozičného hnutia, ktorý, ako vieme, dlhé roky sa venoval bezpečnostnej téme, pracoval na ministerstve obrany. Má toto nejak súvisieť? Má to logiku? Alebo je to čisto náhoda?
No, náhoda to asi nebude. Jaroslav nadlhodobo išiel, tak povedať, po krku Jánovi Balciarovi. Či už išlo o nákupy 8-kolesových transportérov a ďalšie kauzy týkajúce sa jeho nehnuteľnosti. Nemôžeme vylúčiť, že skutočne Jaroslav Naď je v niečom namočený. Čisto teoreticky túto možnosť vylúčiť nemôžeme. Lenže tie obvinenia, ktoré zazneli, tak sú... Hľadám správne slova, úsmevné minimálne. Pretože ohrozovanie utajovaných skutočností prostredníctvom toho, že sa opýta nejakého svojho kolegu na kauzu Skripal.
Že sa na to pýta ľudí z bezpečnostného prostredia.
Tak to mi príde tak fraška. To je to slovo asi, čo by som použil. A to druhé obvinenie, že korumpoval údajne novinára z denníka N, Romana Pata, tak to mi takisto príde smiešne, ak niekto robí nejaké korektúry za 300 eur mesačne. V danom kontexte, keď v tejto krajine skutočne lietajú informácie, odposluchy, človek si nemôže byť istý, že...
Tendre, milióny.
A tak ďalej. Rozprávať o 300 eurách, čo boli normálne vyfakturované, hej, to je fraška. Tieto dve veci, ktorých sa vieme reálne chytiť, pôsobia veľmi nedôveryhodne. Teraz je otázka, čo je to väčšie, čo hovoril premiér Pellegrini.
No, asi nemôžeme ďalej diskutovať, nemáme o čom, pretože skutočne máme len strohé informácie, celé, ako som hovorila, je to v režime utajenom. No, uvidíme, ako to bude, ale myslím si, že by tá vec mala byť dobre premyslená, keďže predvolebný čas sa skutočne blíži. Politický boj by mal mať, a dúfame, že bude mať, aké také korektné kontúry. No, ale od tých volieb neodchádzajme, lebo aj tá druhá téma, ktorú chcem prediskutovať, sa týka predvolebného času. Poďme k opozícii. Prebiehali rokovania o možnom spojení sa do veľkého predvolebného bloku, ktorý pracovne nazval líder strany Za ľudí Andrej Kiska blok zmeny. Vo štvrtok podvečer sme sa teda dozvedeli definitívne, že blok zmeny nie je, nebude, tie rokovania stroskotali. Koho vinou? Čo si myslíš?
No tak tu je viník jednoznačný, tu nemáme dôvod hľadať a špekulovať, je to Andrej Kiska. Pretože Andrej Kiska si tak ako v podstate pri predchádzajúcom rokovaní s progresívcami dal nereálnu požiadavku, v tomto prípade to bolo vytvorenie veľkej šeskoalície, ktorej súčasťou by bolo aj kresťansko-demokratické hnutie. Pritom sám veľmi dobre vedel, že kresťansko-demokratické hnutie už cez víkend dalo jasné stanovisko, že do volieb hodlá ísť samostatne. Čiže požadovať v okamihu, keď viem, že jeden z tých partnerov do tejto koalície odmieta ísť vytvorenie veľkej koalície, takéto veľkej šesť koalície, je v podstate, to bolo nereálne, dopredu odsúdené na
neúspech.
Prečo
to potom urobil Andrej Kiska?
No, to bol
aký
len,
mal dôvod?
To bol len taký zastierací manéver, to boli mimikry. On nemohol vyzerať ako ten škaredý, ktorý nie je ochotný komunikovať a jednať s opozičnými partnermi, pretože všetci jasne deklarujú, že im ide o Slovensko, o to, aby tu došlo k zmene a tak ďalej. Preto musel predstierať, že záujem o takúto koalíciu má. Ale v podstate od začiatku bolo zrejme, tak ako to bolo v prípade rokovania s progresívnym Slovenskom, že ten záujem tu nebol.
Povedzme aj ten hlavný dôvod, ktorý bol argumentovaným, bol tento blok. A síce, že sú tri opozičné strany, menujme ich KDH, Oľano a SAS, ktoré sú už v poslednom čase, posledné týždne, podľa prieskumu verejnej mienky, vážne ohrozené, teda, že by sa nemuseli dostať do parlamentu po februárových voľbách. Toto hovoril aj Andrej Kiska, že ich chce zachrániť, aby nezostali za branami parlamentu. Toto bolo od neho úprimné?
Myslím si, že to nemyslel úprimne, pretože on vidí, ako sa vyvíjajú tie preferencie.
Od týchto strán napríklad možno on aj berie percentá.
Presne tak, on v podstate rastie na úkor týchto strán, presne týchto troch strán. A vidíme, že v poslednom prieskume MVK a dokonca SAS sa ocitla mimo parlamentu s preferenciami 4,4%. Je otázne, ako dopadne KDH aj Oľano v ďalších prieskumoch. On na jednej strane sa tváril veľmi konsenzuálne ako ten, ktorý sa snaží nájsť nejaký kompromis a vytvoriť veľkú koalíciu. Na druhej strane v podstate jemu to hrá do karát, že tieto strany oslabujú, pretože ten elektorát sa presne k nemu. To je úplne prirodzené, že tí voliči, ktorí sa rozhodujú medzi dvomi veľmi, by som povedal, podobnými stranami a keď vidia, že tá jedna je v pásme ohrozenia, tak a nie sú proste úplne, netvoria takéto tvrdé voličské jadro, tak si povedia, prečo nedať radšej hlas strane, ktorá je úspešná, ktorá rastie a mám istotu, že ten hlas neprepadne.
Najďalej v tých rokovaniach zašli Kiskovci s Richardom Sulikom z SAS. Ten dlhodobo hovoril, že ide samostatne, že SAS nepotrebuje pomoc, naraz otočil a on zrejme by na tú kandidátku išiel. Nebolo by vhodné teda aspoň zachrániť liberálov z SAS?
Na čo to robiť z pohľadu Kisku, keď vie, že tie hlasy pritečú k nemu a nebude sa musieť s nikým o nič deliť a pracne dohadovať? No, predstavme si teraz, v podstate máme necelé 2 týždne pred odozdaním kandidátok. Aký kľúč by zvolili?
Ako bude vyzerať po tomto kroku pred voličmi Andrej Kiska? Akú to môže mať odozvu vo vnímaní verejnosti tohto lídra?
Tak určite zmiešanú. Na jednej strane sú ľudia, ktorí ho nekriticky obdivujú a budú ho voliť tak či tak. Na druhej strane časť voličov, ktorá sa možno rozhodovala, si povie, že aj just dám to, ten hlas tej Saske. Čiže Andrej Kiska aj po voľbách sa bude len veľmi ťažko môcť tváriť ako zjednotiteľ alebo proste líder opozície. To je ďalšia vec, čo bude mať vplyv do budúcnosti, keď budú vyjednávania po voľbách.
Ak by tie tri strany opozičné, o ktorých sme hovorili, ktoré to majú nahnuté, sa nedostali dokopy, to je takmer, ja neviem, 15% hlasov od voličov, čo je nemálo kresiel v parlamente a podľa toho systému, ktorý na Slovensku platí, najväčší počet tých percent, najväčší počet tých mandátov, prípadne najsilnejšej strane vo voľbách, čo teda môže byť, vyzerá to tak, koaličný Smer. Tieto mandáty môžu chýbať do toho počtu, aby opozícia postavila vládu. Aké je teraz riešenie? Pretože tá situácia, skutočne už sme tu o tom niekoľkokrát hovorili, je teraz ešte bližšie k tomu patu?
Áno, je to ešte oveľa bližšie k tomuto patu, pretože ak sa raz bude diskutovať o tom, že prečo vlastne opoziční politici trestuhodne zahodili šancu na víťazstvo, ktoré mali na dosah a umožnili ďalej vládnuť Smeru, tak sa nepochybne bude skloňovať meno Andreja Kisku. Čiže znova sme tam, čo sme pred chvíľou hovorili. Ja som strašne zvedavý, akým spôsobom budú tie strany navzájom komunikovať po voľbách opozičné, pretože je zrejme, že Andrej Kiska má snahu byť lídrom tých opozičných strán. Aj z tohto hľadiska to bude minimálne napäté.
Na záver poďme trošku k koalícii, ale len veľmi čiastočne k mostu HIT. Prekvapujúcou správou toho uplynulého týždňa bolo to, že Béla Bugár nebude lídrom kandidátky vlastnej strany, vlastnej značky, ktorú od začiatku vybudoval, vymyslel. Ustupuje Arpádovi Eršekovi, ktorý zastáva momentálne post ministra dopravy. Dá sa povedať, že Béla Bugár odchádza?
Béla Bugár vyhodnotil tú situáciu tak,
s tým, že teda vieme, aké preferencie,
že preferencie
sú pod 5%.
Mostu sú také, aké sú. Asi po tom všetkom, potom dá sa povedať, úspešnom príbehu nechcel byť ten, kto bude stáť pri definitívnej porážke Mosta. Ja som si pozeral preferencie, hlasy, ktoré získal Béla Bugár a vlastne koľko percent dostávala strana, či už SMK alebo Most. A jedno je zrejme, od roku 2002, keď to bol absolútny vrchol, v podstate popularita Bélu Bugára išla kontinuálne dole. V rok 2010 bol taký ten zásadný zlom, že sa rozdelilo SMK na Most, teda išli do volieb samostatne Most a samostatne SMK. A vtedy ešte Béla Bugár bol ten, ktorý dokázal na svoju stranu strhnúť asi 2/3 voličov, naproti tomu SMK len 1/3. Ale ďalej, keď sa pozeráme 2012, 2016, ten rozdiel sa neustále zmenšoval, ten pomer, tie nožnice, ktoré boli roztvorené na široko, sa zatvárali. A v podstate v poslednom prieskume sme už videli, že SMK malo vyššie preferencie ako Most.
Na 3%.
Takže Béla Bugár mal úspešnú kariéru, dá sa povedať, že je to druhý najdlhšie pôsobiaci politik.
Jeden z najobľúbenejších napríklad.
A zároveň jeden z najdlhšie, čiže popri Robertovi Ficovi je v tej politike takmer 30 rokov. Ten pád je už zjavne neodvratný, pretože všetky tie vyjednávania o možnej koalícii s SMK a ďalšími maďarskými stranami stroskotali, takže zvolil tento variant, že na čelo kandidátky postavil pána Eršeka. Už len keď si zoberieme tie posledné voľby k Béla Bugár, ktorý dostal 108 000 hlasov a pán Eršek 8 000 preferenčných hlasov, tak ako je zrejme, že tu už ani nebol nejaký kalkul racionálny. Jednoducho aj z tej strany odchádzajú ľudia. Tak
nebudú tieto voľby také zaujímavé aj v tomto zmysle, že napríklad teda nie len, že Bugár ide na druhé miesto, ale možno, že odíde aj s Mostom z tej politickej scény. Robert Fico nebude zrejme lídrom kandidátky Smeru. Takisto sme dali už aj otáznik nad Olano, SAS a aj KDH. Neprinesú tie voľby úplne takú nejakú výmenu?
Tak vyzerá to tak, že k istej generačnej výmene asi dôjde. Už jedna výmena bola potom v roku 2010-2012, tieto voľby ju priniesli. Otázka je, akú kvalitu to priniesie. Od roku 1998, keď sledujeme zloženie parlamentov, tak jednoznačný trend je zrejmý, klesajúca úroveň poslancov, ako kvalita poslaneckého zboru. Čiže
Vtedy sa napríklad ešte dalo hovoriť o politickej elite, dnes to už by sme nepovedali takto?
No, z roka na rok to klesá. Kvalita toho poslaneckého zboru, to, čo sedí v parlamentných laviciach, rok 98, ak by sme brali ako to, ako nejaké mierku alebo nejaké meradlo, čo tam sedelo vtedy a čo tam sedí, tak ako vidíme, že to je regres. Jednoznačne. A preto vravím, trocha som skeptický z tohto hľadiska, čo priniesie ten nový parlament, akých ľudí, či dokáže vygenerovať nejakú novú kvalitu aj v tých opozičných radoch, pretože
Aj v koaličných.
No, aj v koaličných, no, celkovo, pardon.
No uvidíme, čo nám teda tie februárové parlamentné voľby prinesú. Ďakujem veľmi pekne komentátorovi denníka Pravda Marianovi Repovi.
Ďakujem aj ja.
Tak, ako sme spolu komentovali, analyzovali uplynulý politický týždeň na Slovensku. Podcastom Počúvajte pravdu vás prevádzala Mária Hlucháňová. Želám vám ešte pekný víkend, veľa oddychu, pohody, možno niektorí aj už na vianočných trhoch. Takže všetko dobré, do počutia.